Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Baby SUV รถยนต์อเนกประสงค์แต่ขนาดจิ๋วสวัสดีครับวีนะครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
ครับสวัสดีครับเมธ by Insight ครับ
ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง SUV นะครับแต่เป็น SUV ที่ขนาดจิ๋วฟังแล้วมันดูย้อนแย้งเนาะ
เหมือนของเล่น
เออมันดูแบบ
มันเล็กขนาดนั้นเลยปะ
ก็เล็กอะครับ
จริงๆก่อนหน้านี้หลายๆเอพิโซดเราก็มีเรื่องของ SUV สอดแทรกอยู่ตลอด
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้รถยนต์ SUV เนี่ยกำลังเทรนด์มาก
กำลังเทรนด์มากแปลว่า
ได้รับความนิยมสูงครับไม่ว่าจะค่ายรถยนต์ไหนๆก็ต้องผลิตรถยนต์ SUV ออกมาขายแถมไอ้รถยนต์ SUV นะครับที่ออกมาขายเนี่ยซอยรุ่นย่อยเนี่ยเทียบเท่ากับรถยนต์เก่งเอ้ยรถเก่งเลยนะครับ
รถเก่งนี่คือมันมี
B segment
B segment
C segment D segment ใช่ไหมครับไอ้ SUV เนี่ยมันก็มีเหมือนกันครับมีตั้งแต่แบบขนาดเล็กที่เทียบเท่ากับ C segment เอ้ยไม่ใช่ B segment ขนาดกลางๆขึ้นมาหน่อยถ้าจินตนาการกันไม่ออกก็อาจจะเป็นแบบพวก CRV Mazda CX-5
เอาในบ้านเรานี่ CRV หรือ Mazda CX-5 เนี่ยถือว่าเป็นระดับกลาง
ระดับกลางครับจะเป็น GLC BMW X3 อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็
นี่คือขนาดกลางถ้าเราย้อนไปขนาดเล็กหน่อยก็คือ
X1
CHR ของ Toyota
ครับ
หรือว่า HRV
HRV
ของ Honda
แล้วมีอะไรกันCX3
ประมาณนี
้ครับ
แล้วไงถ้าเราใหญ่เมื่อกี้เรามีกลางไปแล้วแล้วถ้าใหญ่กว่านั้น
อ
่ะ
ใหญ่ขึ้นไปหน่อยจะเป็นเรียกว่า SUV ขนาดใหญ่เฉยๆนะครับ
ขนาดใหญ
่เพื่อจะเป็นพวกคือแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้ทำตลาดมันจะมีแต่แบบ GLE ของ Mercedes-Benz
อ๋อขนาดใหญ่นี่จะเป็นหนักอยู่กับทางพวกยุโรปกับอเมริกา
ครับ
BMW
X5
คร
ับ Volvo XC90 อะไรประมาณนี
้ครับ
แล้วมันก็จะมีเรียกว่า full size SUV ครับก็คือคันใหญ่ไปเลย
คือ
ใหญ่แบบใหญ่จริงๆอ่ะ
full size นี่คือใหญ่กว่าขนาดใหญ่นะ
ใช่ครับ คือเป็นรถยนต์ SUV ที่ไว้แบบใหญ่จริงๆอ่ะคือไว้ใช้งานได้จริง
ๆถ้าเอาจริงบ้านเราก็ไม่ค่อยมีหรอก
ครับ
อยู่ทางอเมริกาเขาเป็นส่วนใหญ่
ใช่ครับก็ถ้าบอกตอนนี้มันก็จะมี GLS ของ Mercedes-Benz
ครับ
จริงๆไอ้ตัว GLS เนี่ยเคยเอามาเข้าทำตลาดในประเทศไทยก่อนนะครับมันชื่อรุ่นว่าGL เฉยๆมั้งครับ
คันละเท่าไหร่ครับ
โอ้แพง นานแล้ว
อันนี้เราพี่บีกำลังจะบอกว่า SUV กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น
ใช่ครับสังเกตจากการซอยรุ่นแล้วก็การเอามาขายแล้วก็เรื่องยอดขายด้วย
แปลว่าผู้บริโภคอยากซื้ออ
ย่างเช่น BMW เนี่ยครึ่งปีนี้ครับ
ครึ่งปีที่ผ่านมา
ใช่เขาขาย SUV เกือบครึ่งนึงของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดเรียกได้ว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะปกติเราก็นึกภาพออกใช่ไหมครับว่ารถเก่งไงมันก็ต้องขายดีกว่า
ต้องเป็นซีรีส์3ซีรีส์5อะไรอย่าง
เ
งี้ย
คือมันต้องขายประมาณแบบอย่าง80 20เป็นสัดส่วนรถเก่ง 80% SUV หรือรถยนต์อื่นๆอีกประมาณ 20% อะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันแทบจะเท่ากันแล้วครับเรียกได้ว่ามีนัยสำคัญมากในการเติบโตของตลาดนี
้ครับ
ครับ
ทีนี้แสดงว่าคนอย่างเราอยากได้รถยนต์ SUV
ใช่ครับ
พี่วีมีมั้ยครับ
ไม่มี
อ้าว
พี่เมธมีมั้ยครับ
ไม่มีครับ
อยากได้ไหมครับ
อยากได้ครับแต่ไม่มีตังค์ครับ
อ้าวชัดเจนเลย
เฮ้ยตกลงแล้วพี่วีขับอะไรอยู่ครับ
มาด้า2ครับ
มาด้า2นี่ถือเป็น
Hot Hatch เท่แล้ว
ได้อะไรนะครับผมอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าผมชินกับคำว่า Hatchback Hatchback คือหลังคอมคือไอ้พวกรถ5ประตูข้างหลายรถไม่มีตูดอ่ะ
ครับ
จะเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ
Hot Hatch
Hot Hatch
มันก็คือไอ้รถยนต์เล็กๆ5ประตูเนี่ยแต่เป็นชื่อใหม่อะไรเงี้ย
เป็นรถยนต์5ประตู
ซิ่ง5ประตูซิ่ง
คืออ๋อพูดง่ายๆคือเขาพยายามมีเซกเมนต์ใหม่ของตัวเรียกว่า Hot Hatch
ใช่
แต่ว่าไว้เดี๋ยววันโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่อง Hot Hatch กันวันนี้เรากลับมา SUV ก่อนเมื่อกี้เราไล่ไปแล้วว่ามีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ Full Size
ครับ
แต่วันนี้เราพูดถึงคือ Baby SUV
ใช่ครับ
Baby SUV เป็นยังไงครับ
Baby SUV เนี่ยคือ SUV ขนาดที่เล็กมากเล็กๆเลยครับถ้าจินตนาการผมจะวีจะบอกเป็นตัวเลขก่อนนะครับว่ามันขนาดเป็นยังไงความยาวของรถยนต์เนี่ยมันจะขนาดประมาณ 4,100 ถึง 4,300 มิลลิเมตร
แปลงง่ายๆคือ 4.1 เมตรถึง 4.3 เมตร
ใช่ครับ
ถ้าเทียบให้เห็นภาพกว่านี้หน่อยได้ไหมว่าไอ้ 4.1 ถึง 4.3 เมตรเนี่ยถ้าเทียบกับรถ ที่อยู่ในตลาดตอนนี
้สมมติให้เทียบ Mazda 2
ตัวใหม่ก็ได้ครับพี่วีขับ Mazda 2พอดีเลย
ตัว Hot Hatch นะครับที่เป็น5ประตู
Hot Hatch โอเค Mazda 2 Hot Hatch ความยาวเท่าไหร่ครับ
4,000 มิลลิเมตรหน่อย
ๆคือ4เมตร
4เมตร
นิด
ๆนั่นแหละอันนั้นคือความคือถ้าเพิ่มมาอีกประมาณนิดนึงอ่ะก็จะได้ Baby SUV ละคือเรียกได้ว่าขนาดมันเล็กมากครับคือมันค่อนข้างย้อนแย้งกับความว่าอเนกประสงค์อะ
คือถ้าเกิดลองนึกภาพเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่พี่วีอธิบายไปว่า Mazda 2 Hot Hatch เนี่ยมันประมาณ4เมตร
ครับ
ถ้าเทียบแล้ว Baby SUV เนี่ยถ้าเอาเล็กสุดเมื่อกี้ที่เราบอกคือ 4,001 หรือ4เมตร 4.1 เมตร
4.1 เมตรครับ
มันต่างกันกี่เซนนึงอะ
10เซนอะ
10เซนไม่รู้สึกเลยเอาอะแต่ว่าโอเคถึงแม้มันจะมีขนาดเล็กแต่ด้วยความเป็น SUV อย่างพี่บีบอกมันย้อนแย้ง SUV นี่มันย่อมาจาก
Sport Utility Vehicle ใช่ไหมครับก็คือแปลง่ายคือรถยนต์สปอร์ตที่อเนกประสงค์ประมาณเนี้ย
ต้องสปอร์ตด้วยนะ
ต้องสปอร์ตนะครับคือต้องมีรูปลักษณ์แบบถนับกระฉับกระเฉงสวยๆไม่ใช่แบบเป็นรถทหารหรือว่าเป็นรถที่แบบไปลุยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คือมันคือรถสวยที่ลุยได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคำว่า Utility หรืออเนกประสงค์เข้ามาเนี่ยไอ้ baby SUV เนี่ยมันเลยแบบดูย้อนแย้งชะมัดเลยแล้วมันก็สื่อแสดงให้เห็นว่าใครๆก็อยากซื้อรถยนต์แบบ SUV ทั้งที่มันขนาดเล็ก
เราอยากซื้อ SUV ตอนแรกเพราะว่ามันอเนกประสงค
์ครับ
แต่พอมันเล็กลงความอเนกประสงค์มันก็น้อยลง
ใช่ครับ
เราก็เลยอยากซื้อรถยนต์ SUV ที่ไม่ค่อยตอบโจทย์ความเป็น SUV สักเท่าไหร
่ใช่ครับ
แต่ไม่เป็นไรเพื่อตอบโจทย์คนเมือง
ใช่
ก็เราชอบความกระทัดรัดเนาะจอดง่ายน้ำมันกินน้อยๆหน่อยอะไรก็ไปแล้ววันนี้เราจะพูดถึงแบรนด์ไหนครับที่เป็น Baby SUV
BMW ครับ
แหมมาถึงแบรนด์พี่แบรนด์ใหญ่เลยนะ
ครับ
แบรนด์ BMW นี่ตอนแรกคือเขามีเล็กสุดคือ X1
ใช่ครับจะมี X1 กับ X2 ครับคือ X1 ก็ดูเป็น SUV จ๋าๆหน่อยก็คือทรงแบบลุยๆถ้า X2 ก็ดูสปอร์ตขึ้นมานิดนึง
ครับ
แต่ X1 เนี่ยจะยาวประมาณ 4,400 มั้งครับ 4,400 มิลลิเมตรก็คือ 4.4 เมตรครับ
เฮ้ยมันใหญ่เกิน Baby SUV
ใช่ใหญ่เกินไง
เกินไป10เซน
แล้วก็มี X2 ที่ยาวประมาณ 4,300 นิดๆหรือว่า 4.3 เมตรนิดๆนะครับ
ก็เกินอยู่ดีอ่ะ
ก็เกินอยู่ดีคราวนี้ครับ BMW เห็นว่ามันน่าจะมีโอกาสตลาดใหม่ๆในรถ SUV แน่นอนเพราะตอนเนี้ย BMW อยู่ทําตลาดทั้ง X1 X2 ที่เป็น SUV ขนาดเล็ก
X3
X4
ที่ตอนแรกมัน1 2แล้วมัน
ไม่3โอ้โทษๆๆเอาใหม่แล้วครับ X1 X2 ไม่เอาไม่กระดักปากว่ะเอาใหม่ X1 X2 ครับที่เป็นรถยนต์ SUV ขนาดเล็ก
คร
ับ X3 X4 ที่เป็น SUV ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ X5 X6 ที่เป็น SUV แบบขนาดใหญ่แล้วล่าสุดก็คือ X7 ฮะที่เป็น Full Size SUV 7ที่นั่ง
มีเยอะมากอ่ะทีนี้เราย้อนกลับมา Baby SUV ของ BMW นี
่ครับพอดีมันมีข่าวมาครับว่า BMW เนี่ยจะเปิดตัว Baby SUV ที่มีศักดิ์ศรีเนี่ยต่ำกว่า X1 ศักดิ์ศรีต่ำกว่า X1 หมายความว่าร
ุ่นต่ำกว่านั่นแหละ
รุ่นต่ำกว่าภาพลักษณ์ต่ำกว่าขนาดเล็กกว่าที่สำคัญราคาถูกกว่าถามว่าทำไมต้องทำตลาดนี
้ครับ
เพราะว่าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือ BMW เห็นว่ามันมีโอกาสในตลาดเนี้ยที่ตลาดที่ SUV เนี่ยขนาดประมาณเล็กๆกระทัดรัดเนี่ย 4.1 เมตรถึง 4.3 เมตรนะครับแล้วก็นอกจากนี้ค่ายคู่แข่งเนี่ยอย่าง Audi ที่ทำตลาดรถอยู่เหมือนกันเขาก็ทำตลาด Baby SUV มาแล้วนั่นก็คือ Audi Q2
Audi Q2 คือ Audi Q2
ครับ
เป็น Baby SUV มาก่อนแล้ว
เป็น Baby SUV เลยเพราะขนาดแค่ 4,100 มิลลิเมตรหรือประมาณ 4.1 เมตรนั่นเองครับ
แสดงว่า Audi เป็นคนเปิดตลาด Baby SUV มาก่อน
จะว่าอย่างไรก็ไม่เชิงเพราะจริงๆก่อนหน้านี้แม้ก็มีมินิรุ่นคันที่แมนที่ทำตลาดมาแล้ว
อ้าวมินิก็มีอยู่ก่อนแล้วงั้นแปลว่า
ตลาดแต่คือมินิมันคือความเป็นมินิครับมันขายความเป็นมินิทำให้ขนาดเนี่ยมันต้องไม่ได
้คือด้วย
ใหญ่ขนาดนั้น
ด้วย DNA ของรถมันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้ว
ครับ
แต่ทีนี้ก็แปลว่ามันมีมินิกลุยๆทางมามี Audi เปิดตลาดมาBMW เขากำลัง BMW เขากำลังจะเข้ามาเหมือนกัน
ใช่เขาอยากจะทำบ้างอยากจะมาชิงแชร์บ้างที่ Audi Q2 เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับ Audi Q2 เนี่ยมันประสบความสำเร็จในตลาดยุโรปมากด้วยขนาดที่เล็กมีความอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาจากไอ้พวก Hot Hatch 5ประตูอะไรเงี้ยครับมันก็ดีกว่าครับแต่ราคาไทยแพงนิดนึงนะครับ 1.99 ล้าน
ก็สำหรับคนที่อยากได้ก็ไม่แพงหรอก
ชิคๆอ่ะครับ
ขับแล้วมัน
ผู้หญิงแบบขับ Audi Q2 มีดีไซน์สวยๆขนาดเล็กๆหน่อยคล่องตัวในเมือง
ในบ้านในบ้านเราเห็นเยอะไหม
บ้างครับต้องสีเหลืองด้วยนะแบบเด่นๆมาแล้ว
แปลว่าใครเห็น Audi สีเหลืองๆนะทรงเป็นแบบ SUV คันเล็กๆหน่อยเนี่ย Audi Q2
ครับ
นอกจากเมื่อกี้พี่วีบอกไปแล้วเรามี Audi Q2
ครับ
เรามี Mini Countryman
ครับ
อันนี้น่าจะเห็นในบ้านเราอยู่พอสมควรนะ
ครับ
มีอีกไหมครับที่เป็น Baby SUV ครับ
ก็จะมี HR-V ครับ
โอ้อันนี้เห็นเยอะเลยนะ
ใช่ HR-V เนี่ยความยาวประมาณ 4,200 มิลลิเมตรหรือประมาณ 4.2 เมตรฮะ
ครับ
ซึ่งมันสั้นกว่า CHR นะครับแต่ทั้งที่ CHR เนี่ยประมาณ 4.3 เมตรหน่อยๆแต่เวลาแบบไปนั่งหรือแรงจริงๆเน
ี่
ย
CHR นี่บอกตรงเหมือนติดคุกอ่ะคือนั่งหลังนะนั่งหลังนี่คือกระจกเปิดมาเล็กกว่าหน้าต่างแบบ
โอเคผม มันก็ต้องวิจารณ์ตรงๆใช่ไหมครับว่ามันไงคือมันก็นั่งไม่สบายจริงๆครับโดยเฉพาะข้างหลังนะครับข้างหน้าเนี่ยมันจะดูแบบคล่องตัวดูโออาร์นิดนึง
เขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้เรานั่ง4หร
ือ
เปล่า
เผลอๆให้นั่ง3ก็พอเพราะว่าข้างหลังเนี่ยก็แคบๆหน่อย
ยังไงอ่ะนอนนั่งขวางเงี้ยหรอ
ใช่นั่งขวางได้ยกขาได้โอ
้แต่ว่า เอาว่า Honda HR-V กับ Toyota CHR เนี่ย
ครับ
ถ้าเอาเทียบกันแล้วเนี่ยนั่งหลังผมโอเคกับ
HR-V มาก
HR-V มากกว่าคือนั่งหลัง
จริงครับ
แต่ก็เตี้ยนะคือหัวชน
คือด้วยดีไซน์มันเป็นแบบคูเป้อ่ะครับ
ครับคือท้ายมันลาดลงหัวผมชนน่ะก็
จะเรียกว่า fast back ก็ได้นะครับ
เมื่อกี้มี hot hatch อันนี้มี fast back นะครับ
ครับ
แต่ยังไงเราก็เห็นภาพแล้วว่าเราเห็นกันว่าหลายๆคนขับ HR-V CHR ก็มีให้เห็นอยู
่ครับ
ก็แปลว่าในบ้านเราก็ให้ความสนใจแล้วก็ซื้อ Baby SUV
คือมันแสดงให้เห็นว่าคือขนาดไอ้พวก CHR HR-V มันก็ไม่ได้คือมันอาจจะใหญ่กว่าพวกกลุ่ม B segment หน่อยนึงที่แบบเป็นHonda City Toyota
Vios
Yaris Atip อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็อาจจะขนาดห้องโดยสารนะครับอาจจะหนีกันประมาณเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยภาพลักษณ์ความดูดีการขับ SUV มันดูแบบเท่กว่า
ดูดีกว่า
ดูดีกว่าใช่มั้ยคุณเห็นด้วยมั้ยหรือว่า
ราคาก็แพงกว่าด้วย
ก็แพงกว่าประมาณนึงเลยครับ
ก็จริงๆเห็นด้วยเห็นด้วยตรงนี้เห็นด้วยเพราะว่าเวลาเราขับ SUV มันก็จะมีความอเนกประสงค์
ครับ
อเนกประสงค์ตรงนี้หมายความว่าเก็บของได้ดีกว่า
ใช่
ถ้ามีครอบครัวแบบมีลูก
แต่ผมบอกเลยนะถ้ามีครอบครัวมีลูกเนี่ย CHR HR-V ก็เอาไม่อยู่นะครับ
งั้นผมขับซิตี้เหมือนเดิมก็ได้
จริงๆจริงๆซิตี้เนี่ยส่วนตัวคือถ้ามีลูกก็ใช้รถเก่งธรรมดาก็โอเคแล้วครับ
อ๋อแบบขับ hot hatch ก็ได้แล้ว
ฮอตแฮชอาจจะไม่ไหวอ่ะ
เอาไม่ไหวเหร
อคุณติดตั้งคาร์ซีทไม่ได้อ่ะคุณติดตั้งได้แต่คุณขับไม่สบายแน่นอนผมบอกแค่นี้เลยครับ
แต่นั้นคือ hot hatch
ครับ
แล้วถ้าเป็น SUV ล่ะครับเป็น baby SUV คิดว่ายังไง
มันก็ไม่สบายดิมันคือรถที่ออกแบบมาเพื่อคนโสดอ่ะครับผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าม
ีแฟนก็ได้
อ่ะมีแฟนก็ได้แต่ไม่ใช่มีครอบครัวคือมีแฟนพาแฟนกับเพื่อนหน่อยๆไปเที่ยว
เดี๋ยวเพื่อนหน่อยๆแปลว่าอะไร
จำนวน ไม่ใช่เพื่อนหน่อยๆคือกิ๊กหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแม่ ผมรู้
ไม่ใช่ผมหมายความว่า
ผมรู้คุณจี้มาขนาดเนี้ย
มีเพื่อนก็บอกมีเพื่อน
อ๋อโอเคๆๆ
เพื่อนหน่อยๆคืออะไร
โทษครับ
อ๋อแต่หมายความว่าถ้าเราอาจจะแต่งงานเป็นครอบครัวใหม่ๆก็พอได้
ก็พอได้ครับแต่ถ้าคุณมีลูกหรือว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยเอาไม่อยู่อ่ะคือคุณติดตั้งคาร์ซีทได้แต่คุณจะนั่งไม่สบายอ่ะเพราะว่าคาร์ซีทมันจะเบียดที่นั่งข้างหน้าคุณ
อันนั้นหมายถึงฮอชแฮชป่ะ
ไม่นี่ก็ด้วย
จริงเหรอ SUV Baby SUV ก็ด้วยเหรอ
ชูค่ะ
แปลว่าห้องโดยสารมันก็ไม่ได้ใหญ่มาก
ใช่ครับ
ซึ่งว่าออกแนวสำหรับคนเมืองที่อาจจะ
คนเมืองที่อยากมีภาพลักษณ์ลุยๆเท่ๆ
ชิคๆคูล
ๆประมาณนั้นหรือว่าคุณไม่ได้อยากแบบขับแบบรถคันเล็กที่เป็นเก๋ง5ประตูอะไรเงี้ยครับ
แล้วทีนี้เราย้อนกลับมาที่ BMW อยู่กันอีกนิดนึงตกลงแล้ว BMW เขามีแผนเรื่องของ Baby SUV ยังไงบ้างครับ
โอ้ลากไปยาวเลยนะครับ
นิดนึง
คือย้อนไปหน่อยนะคือด้วยความที่เขาจะลดสักลงมาต่ำกว่า X1 X2 ใช่ไหมครับมันก็จะแบบเอ้ยคุณจะไปตั้งชื่อรุ่นว่าอะไรดีวะ
X0.5
มันได้อ่ะมันดูตลกอ่ะ
อ้าวก็ต่ำกว่า1ไง
โอ้โห X0 เงี้ยเหรอ
X0 ไม่ได้
ทำไมครับ
ชื่อ X0 มันถึงจะกลายเป็นแบบดูดีกว่า
หรอ
ไม่รู้ดาวก็เลยแล้ว
ไม่คือหลักการตั้งชื่อรุ่นของ BMW เนี่ยมันก็จะโดยพอรุ่น SUV นะครับมันคือนำหน้าด้วย X
ใช่
แสดงให้เห็นถึงความ cross country หรือว่าอะไรก็ว่าไปเงี้ย
ครับ
แล้วก็ตามหลังด้วยตัวเลขที่หมายถึงรุ่นที
่ใหญ่ขึ้น
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
ก็คือ1 2 3 4 5 6 7เล็กกว่า1คืออะไร
เล็กกว่า1คือ
0.5
โอ้โหหรอหรือจะเป็นศูนย์เฉยๆก็ไม่ได้ 0.7 อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้อีกมันก็ดูตลกใช่ไหมครับ
ตกลงชื่ออะไรครับ
เขาก็เลยแก้ไขเป็นชื่อคร่าวๆว่า Urban X อ่านว่าจริงๆอ่านว่า Urban Cross นะครับแต่เวลาเขียนมันจะเขียนว่า Urban X
ครับ
ครับอันนี้คือชื่อคร่าวๆออกมาแต่ระยะเวลาการทำตลาดหรือว่าการผลิตการขายราคาเนี่ยยังไม่บอกนะครับแถม BMW เนี่ยยังไม่ได้มาชี้แจงเรื่องนี้ตรงๆด้วยไอ้ข่าวพวกนี้มันหลุดมาจากทางนิตยสาร Auto Express แต่เขาก็มีรูปมีอะไรออกมาชัดเจนนะครับ
ครับ
ซึ่งตัวรูปเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าคงความเป็น DNA ของ BMW อยู่ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงไตคู
่เป็นยังไงครับ
ก็คือไอ้ก้อนๆที่เป็น2อันอยู่ข้างหน้าครับ
ครับ
ถ้ารุ่นใหญ่หน่อยก็จะใหญ่ใหญ่ตามรุ่นอ่ะเช่นแบบ X7 นี่ก็โอ้โห
เอามือล้วงเข้าไปได
้ใจเย็นมันล้วงเข้าไปไม่ได้ครับแค่กระจังหน้ามันใหญ่เฉย
มันเป็นไอ้ช่องข้างหน้าที่เป็น
กระจังหน้าไตคู่นั่นแหละแล้วก็ไฟ LED เรียวๆทั้งหน้าข้างหลังเลยครับ
ว่าความเป็นดีไซน์ความแอโรไดนามิกหรือว่าเส้นสายของความเป็น BMW นั้นมันอยู่เรียกว่ามาครบ
ใช่ครับแค่ขนาดมันเล็กลงไปอีกนิดนึงแค่นั้นเอง
นิดนึงนี่ก็มีผลเน
า
ะ
ก็มีผลครับคือนิดนึงคุณก็นั่งไม่สบายแล้วป่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกันคือแค่เล็กลงนิดนึงอ่ะห้องโดยสารมันก็โดนบีบลงแน่นอนอยู่แล้วคร
ับเอาในความเป็นจริงเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าใครที่เคยขึ้นรถยนต์หรือรถเนี่ยรถยนต์เนี่ยหลายแบบหลายคันจะรู้ว่าเวลาเราพูดว่าความขนาดของห้องโดยสารที่ต่างกันประมาณ10เซนน่ะ
ครับ
รู้สึกเลยนะครับ
ครับ
10เซนเวลาเรากางไว้มันทัดออกมามันนิดเดียวเอง
ใช
่แต่เวลาเราไปนั่งเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความอึดอัดหรือว่าความที่แบบเฮ้ยเข่าชน
ใช่ครับ
หัวชนเนี่ยบอกเลยว่า10เซนครับสำหรับรถยนต์เนี่ยมันมีผล
ใช่เข่าชนนี่ไม่ไหวนะ
เข่าชนหมายถึงชนเบาะข้างหน้าใช่ไหม
อะไรครับ
เข่าชนเบาะข้างหน้าไงนั่งไม่สบาย
คุณหมายถึงอะไร
กลับมา
โอเคครับโทษ
อันนี้เมื่อกี้เราไล่ไปมี Mini Countryman มี Honda มี Toyota มี Audi Q2
ครับ
เห็นบอกมี Suzuki
Ignis ครับมันคล้ายๆแบบมันจะไม่เหมือน Vitara จำแรง
มีจำแรงอีกแล้วเหรอยังไงครับ
ก็มันจะขนาดเล็กกว่า Vitara หน่อยนึงฮะ
ขนาดนี่เหมือนอะไร Suzuki Jimny อย่างงี้ป่ะ
ใหญ่กว่าจิมนี่คือแต่จิมนี่เนี่ยไม่แนะนำให้ถ้าแบบอยากได้ SUV เอ้ยไม่ใช่อยากได้เบบี้ SUV จริงๆเนี่ยไม่แนะนำซื้อจิมนี่นะครับ
คือจิมนี่เป็นรถคนละวัตถุประสงค์กัน
ใช่
แต่ว่าหมายถึงเราให้พูดถึงขนาดแล้วกันว
่าม
ันจะใหญ่กว่าจิมนี่นิดนึง
ใช่
หรือประมาณ
นั่นแหละ
ประมาณจิมนี่แต่เราไม่ได้พูดถึงว่าจิมนี่แทนกันได้นะ
แทนไม่ได้จริงๆครับ
คนละแบบกัน
คนละแบบเลยครับ
อันนี้แล้วอีกนิสนี่คือยังไงมันเข้ามาทำตลาดแล้ว
ไม่
เข้ามาด้วย
วีลิสมาให้ดูเฉยๆครับว่า
แปลว่าใครอยากได้ Suzuki Ignis
ไม่มี
ในบ้านเรา
ครับ
แล้วมีนอกจากมีคู่แข่งอะไรของ BMW แล้วมันอยู่ชื่อเขาเรียกอะไรดีชื่อโปรโตไทป์ว่า Urban X Urban Cross เป็นแค่ชื่อที่คาดว่าเฉยๆยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการออกมามีคู่แข่งที่น่าสนใจไหมครับ
ก็จะมี Audi Q1
เมื่อกี้มี Q2
จะมี Q1 ออกมาอีก
มี Q1 อีก
คือถ้าทุกอย่างมันผ่านหมดนะครับ Audi Q1 เนี่ยจะทำตลาดประมาณปี2020ฮะก็คือปีหน้า
ครับ
ไม่รู้ว่ามันจะเล็กยิ่งกว่า Q2 อีกหรือเปล่านะ
ซึ่ง Q2 ก็ว่าเล็กแล้วนะ
ใช
่ Q1 ก็เล็กลงมาอีก
แต่คือผมก็ไม่แน่ฟันธงไม่ได้ครับว่าแบบ Q1 มันจะเล็กลงกว่าหรือเปล่าหรือว่าจะขนาดเท่าๆกันเนี่ยแหละอาจจะเปลี่ยนดีไซน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับBMW X1 กับ X2 ที่มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อย
ๆ
แต่ไม่ได้เล็กกว่ากันเท่าไหร่หรอก
ครับนั่นแหละครับส่วนตัวนะครับถ้ามองว่าไอ้ Baby SUV เนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็เชื่อว่ามันน่าจะเดินต่อไปได้ครับเพราะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับพวกแบบไอ้รถเก๋ง5ประตู Hot Hatch ครับ
ครับ
คือไอ้พวกเก๋ง5ประตูมันอาจจะได้ความคล่องตัวกว่ามั้งการตั้งค่าช่วงล่างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ผมรู้สึกว่ามันเป็นรถนิยม
มันจะดูรถเก๋งกว่า
บางคนชอบขับซีดาน
ครับ
คือรถยนต์มีตูดอ่ะ
ก็นี่ผมได้ยินมาครับว่าไอ้รถยนต์มีตูดเนี่ย ในต่างจังหวัดเราเนี่ยจะได้รับความนิยมมากเพราะว่าเขาจะมองว่ามันดูดีกว่ารถยนต์ไม่มีตูดอ่ะตูดนี่พูดได้ปะ
ได
้โอเคร
ถยนต์มีก้นนึงไม่ใช่อ่ะ
โอเคได้ครับ
รถมีตูดคือที่เปิดกระโปรงหลัง
เปิดกระโปรงหลังได้คืออันนี้คือได้ยินมาจากผู้อำนวยการตลาดของนิสสันบ้านเรานะครับ เขาบอกเองเลยว่าในต่างจังหวัดเนี่ยอเมร่า
ให้ความนิยมกับรถยนต์ที่แบบมีตูด
ใช่อเมร่าเนี่ยจะขายดีกว่าพวกแบบมาร์ชหรือว่าโน้ต
นี่เพราะว่านิสสันโน้ตนิสสันมาร์ช
เพราะว่ามีตูดแค่นั้นเลย
แต่พอเป็นนิสสันมาร์ชนิสสันโน้ตจะขายดีกว่าในเมือง
ใช่เพราะมันคล่องตัว
เพราะไงพวกคนเมืองไม่ชอบรถยนต์มีตูด
เพราะคนเมืองมองว่าอเมร่าไม่สวยพี่
โอเคโอเคแต่ว่าเอาใหม่ถ้าเกิดพูดตามหลักการก็คือว่าในเมืองมันคล่องตัวกว่า
ใช่ครับ
มันหาที่จอดง่ายมันซอกแซกง่าย
ดังนั้นเนี่ยวีเลยเชื่อว่าอนาคตของ Baby SUV มันก็ยังมีอยู่แหละมันยังเชื่อว่ายังมีแบรนด์อื่นๆเนี่ยหันมาทำตลาดเนี้ยมากกว่าเดิมอีกซะด้วยซ้ำเพราะว่าเห็นโอกาสว่าคนเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วแหละว่าเขาต้องซื้อ SUV มันเป็นเทรนด
์แต่เงินเขาไม่ถึง
อันนี้นะคนราคาจะลดลงก็ได้
ไม่มีอ่ะ
ไม่แน่นะ
ที่ผ่านมารถยนต์มีแต่ราคาสูงขึ้น
Baby SUV เล็กสุดในไทยก็มันจะมีพวกอะไรนะ HRV ก็เกือบล้านปะ
เก้าแสนอ่ะ
900,000
แล้วไม่ลงหรอก
ก็ได้ยอม
พี่วีเอาไว้ว่าพี่วีเชื่อว่ามันน่าจะมีเซกเมนต์นี้เกิดขึ้นมาได
้ใช่มันต้องเกิดครับ
ผมมั่งมองสวนเลยผมว่ามันเยอะไป
เป็นแค่กระแสไงเหรอ
ใช่คือถ้าจะทำกระแสไปสักอาจจะสัก 3-5 ปีนะไม่เกินเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆซาลงเพราะว่าผมก็คิดเอาไว้จากที่พี่วีบอกแล้วว่า HRV เองหรือว่า CHR เองเน
ี่
ยพอคนจะใช้ปั๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบความชิคๆคูล
ๆ
ความคล่องตัวอยู่ในเมือง
ครับ
คือมันดูย้อนแย้งกันเองคือหมายว่าคุณอยากได้รถอเนกประสงค์เพื่อการใช้งานแต่คุณอยากได้ความคล่องตัวตกลงแล้วอยากได้ใหญ่หรือเล็กก็ไม่รู้ก็เลยงงแล้วพอถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนโสด
ครับ
หรือคนครอบครัวใหม
่ครับ
พอมีลูกก็ลำบากใช่ไหม
ใช่ครับ
เนี่ยดังนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมใช้อาจจะเป็น Hot Hatch แล้วข้ามไปแบบ SUV ขนาดกลางเลยดีกว่า
อ
ันนี้ก็แล้วแต่คนจะมอง
ครับครับ
แล้วเรื่องนี้นี่พี่วีมองว่ามันให้แง่คิดหรือให้มุมมองอะไรทางการตลาดเกี่ยวกับรถยนต์ได้มั้ง
น้ำขึ้นให้รีบตากครับ
ชัดเจนนะ
ชัดเจนครับ
เรียกว่าจริงๆรถยนต์ค่ายรถยนต์ก็อาจจะไม่ได้มองก็ได้ว่าตลาดนี้จะต้อง
ขนาดเนี้ยมันจะมาได้ขนาดเนี้ย
มันจะต้องแบบอยู่ไป10ปีหรือเขาไม่ได้แคร์แต่พอมันมีตลาดปั๊บ
ต้องรีบอ่ะ
ออกมาก่อนเลย
คุณต้องรีบเลยสังเกตได้จากพวกแบบอะไรนะ SUV แบบคูเป้ครับทั้ง BMW ที่เป็น X เล็กคู่อ่ะ2 4 6Mercedes-Benz ที่เป็นคูเป้ต่างๆ GLC Coupe GLE Coupe ใช่มั้ยครับนั่นแหละรวมถึงตัวอะไรกะ
อ่ะเพราะว่าอย่างน้อยมี2แบรนด์นี้อ
่
ะ
ใช่ที่แบบทำตลาดแบบ SUV Coupe อ่ะ SUV Coupe SUV ก็ Coupe ได้หรออะไรเงี้ยมันก็ดูอเนกประสงค์แต่ก็ซิ่งเงี้ยเหรอ
เอออเนกประสงค์แล้วซิ่งด้วย
มันก็ครับได้ตัวเศรษฐีอะไรเงี้ย
ก็ดูเหมือนกับเขาเรียกว่ามันมาไฮบริดกันนะ
ก็ได
้ก็แต่สุดท้ายแล้วถามว่าเราจะซื้อไปทำไมไง
ใช่ครับ
ก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียได้
ใช่ในไอเดียรู้จัก Baby SUV แล้วก็รถจน SUV ประเภทอื่นๆมากขึ้นนะครับก็วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ